Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов видео ілімтә оша Россия Федерациясы президентының Идел бойы федераль округындағы тулы вәкәләтле вәкілі қоршындағы совет отырышында қатнашты. Шорада қатнашушылар дәулет, яшләр сәясәтін ғәмәлгә ашыру шул исәптән яшләр инфраструктурасын үстерү, студентларға һәм волонтерларға ярдәм итү, яшләр потенциалын ғәмәлгә ашыру өчен шартлар тудыру һәм башка актуаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Утырыш барышында Россия Федерациясы президентының Идел бойы федераль округындағы тулы вәкәләтле вәкиле Игорь Комаров, федераль министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре, кайбер төбәкләр җитәкчеләре чыгыш ясады. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов ВТБ президенты идарәсе рәисе урынбасары Денис Бортников белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Очрашу кысаларында алар ACG өлкәдә партнерлык турында килешүгә кул куйды. Ул Татарстанның һәм ВТБның төрле өлкәләр буенча хезмәттәшлеген күз алдында тота. Социаль юнәлешле һәм экологик яктан әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыру, уңайлы шәһәр тирәлеген үстерү, төбәкнең яшел облигация ләрен чыгаруны оештыру, эшкуарлык үстерү, банк һәм финанс булмаган сервисларга керүне цифрлаштыру, шулай ук тотрыклы үсеш өлкәсендә компанияларның профильләрен яхшырту буенча тәкъдимнәр эшләү. ВТБ Татарстан Республикасының күптәнге стратегик партнеры, бүген банк республиканың берничә предприятиесе белән уртак проектларны уңышлы гамәлгә ашыра. ВТБ кеше һәм урта бизнес белән эшләүгә аерым игътибар бирә, дәүләт ярдәменең барлык программаларында катнаша, без киләчәктә дә хезмәттәшлегебезне үстерү яклы. Шул исәптән ACG принципларын гамәлгә кертү буенча да дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Хәзерге көндә коронавируска каршы прививканы Казанда поликлиникаларда шулай ук 14 мобиль пунктта ясатырга мөмкин. Аларның икесе тәүлек буе эшли. Бу хакта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары, Казанның сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Владимир Жаворонков хәбәр итте. Моннан тыш, төрле предприятиеләрдә 75 мобиль бригада эшли. Алар көненә 100-150 кешегә вакцина ясый. Халыкның аз мобильле төркемнәренә, мәсәлән, урын өстендә ятучыларга прививка кадый торган күчмә бригадалар булдырылган. Владимир Жаворонков сүзләренә караганда, Мегастрой гипермаркетындагы мобиль пунктларда, Альберт Камалиев проспектында урнашкан Сбербанк офисында, Барионикс аквапарк бинасында һәм Галимҗан Бородий урамындагы Максимус фитнес клубында прививка ясатучылардан чират юк диярлек. Вакцинация планында халыкның активлыгы әлегә кадәр югары. Без моңа бик шат, диде Владимир Жаворонков. Ул вакцинация өчен препаратлар җитәрлек, Спутник V, Спутник Light һәм Эпивак Корона складларда да кирәкле күләмдә, дип өстәде. Вакцинация яхшы темплар белән барса, декабрь аеның беренче көннәрендә без олы яшьтәге халыкның 80%-ын вакциналаштыруга ирешә алачакбыз, дип хәбәр итте үз чиратында Татарстан Республикасы буенча баш санитария табибы урынбасары Любовь Авдонина. 22 ноябрьдән җәмәгат транспортында QR-кодларны тикшерә башлаячаклар. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы транспорт министры урынбасары Андрей Егоров хәбәр итте. Җәмәгат транспортында QR-кодсыз йөрү 18 яшьтән өлкәнрәк пассажирларга тыелачак. Чикләүләр муниципаль һәм муниципаль ара маршрутлар буенча автобус йөртүне гамәлгә ашыручы җәмәгат транспортына кагыла. Таксилар эшен элеккеге режимда башкара алачак, дип билгеләп үтте Андрей Егоров. QR-кодларны билет сату вакытында кондукторлар тикшерәчәк. Әгәр пассажирның вакцинацияләү турындагы сертификаты булмаса, аны транспорттан чыгарып җибәрәчәкләр. Яңа чикләүләр җир өсте җәмәгать транспортына гына түгел, метрополитенга да кагыла. Шулай ук Татарстанда вакцинацияләү турында сертификаты булмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләрнең ташламалы транспорт карталары эше туктатылачак. Прививкага каршы тору турында сертификатлары булган кешеләрнең транспорт карталары элеккечә эшләячәк. Андрей Егоров сүзләренә караганда, хәзер республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан метатвод булу турында QR-код эшләнә. Бүген иртәнге сәгатьләрдә Казанда профилактика рейдлары узды. Трамвай һәм троллейбусларда 78 пассажирның саклану чараларын кулланмавын ачыклаган. 25 кеше битекләре булмау яки аларны киюдән баш тарту аркасында җәмәгать транспортыннан төшеп калган. Ғүмімен алғанда, ноябрь башыннан берлі электр транспортынан битлексіз 17 пассажир түшіріп қалдырылған күнделік рейтлар дәуам еді. Есігізге түшіребіз, пассажирларының қолданушылар хоқларын яқылау хәм кішеменің үлкесінде күзетчілік федераль қызметі тәләпләрін өтәуін дайыми рәуіште транспорт комитеті, пассажирлар ташуны ойыштырушы муниципаль қазына учреждениесі, транспорт предприятиелерінің контроль ревизорлық қызметкерлері һәм кондукторлар тикшере. Бүгін күндіз Қазанда урамларыны қордан шистартырға 336 юл ішшісі һәм 178 бірәмлік мақсус техника шыл есептен 50 қатнаш юл машинасы, 54 трактор шөткісі, 23 үз бұшатқыш, 33 фронталь түйегіш, барсик, мини түйегіші һәм башқа техника шықты. Узған тәулікте шәһәр юлларын жиыштыруда 285 мақсус техника һәм 406 юл ішшісі қатнашқан деп хәбәр еттілер Қазан Башқарма комитетінің тышқы түзікләндіру комитетінде. Эш барышында мұзлауыққа қоршы 1150 тонны материал қолланылған, шул есептен 343 тонны реагент һәм 807 тонны құм-тұз қатнашмасы. 16 ноябрь көнне Қазан Башқарма комитетының архитектур һәм шәһәр төзелеше идарәсе башлыгы урынбасары һәм шәһәр прокуратурасы вәкиле гражданнарны кабул итәчәк. Халыкны сәгать 2-дән Кремль урамы 3-нче йорт адресы буенча Қазан Башқарма комитеты бинасында кабул итәчәкләр. Белешмәләр өчен телефон 299 16 93.